Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Na redu su 47., 48. i 49. ajeti sure Yunus. Učači je Husein Sabz Ali.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Svaki narod je imao poslanika i kad poslanik njihov dođe među njih, njima će biti pravedno presuđeno, nasilje im neće biti učinjeno. Oni govore, kad će već jednom ta prijetnja ako istinu govorite? Reci, sam od sebe ne mogu nikakvu štetu otkloniti, ani neku korist sebi pribaviti. Biva onako kako Allah hoće. Svaki narod ima konac i kad konac njegov dođe, ni zatren ga neće moći ni odložiti, ni ubrzati. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Thank you.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bejčati, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Cikotić, migrantska kriza u Bosni i Hercegovini prerasta u političku. Ministarstvo vanjskih poslova Irana, Sjedinjene Američke Države su bile i ostale glavni sponzor saudijskih zločina u Jemenu. Usvojena rezolucija za aktiviranje 25. amandmana američkog ustava. U ime Boga, milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selma Cikotić rekao je tokom današnje posjete privremenom prihvatnom centru Lipa na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine, kako migrantska kriza dobija dimenziju političke krize i da se traži mehanizam kako bi se migracijama upravljalo na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine. Fokus je na stvaranju planskog načina i organiziranog mehanizma upravljanja migracijama na čitavom prostoru Bosne i Hercegovine. Ne mislim da će to biti lako ostvarivo, ali mislim da bez toga ovo već sad dobiva dimenzije eminentne političke krize. Kazao je Cikotić koji je posjetio snijegom okovan centar Lipa sa šefom delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Johanom Sattlerom. Cikotić je dodao da i dalje nema rješenja za migrantsku krizu u Bosni i Hercegovini. Amnesty International ističe da je oko 2500 migranata na području Unsko-Sanskog kantona u izuzetno teškom položaju. O tome se govorilo i u Bihaću gdje su posjetu kampu Lipa i lokalnim vlastima otišli šef delegacije Europske unije Johan Sattler i pojedini ambasadori. On je rekao da su radovi na kampu Lipa za trajni smještaj migranata u velikoj mjeri u pripremi i da tužilaštvo Unsko-Sanskog kantona provodi istragu o požaru u kojem je 23. decembra izgorjela većina šatora.
Zato što smo mi u toku prošle godine, posljednjih par mjeseci, znatno povećali broj migranata koje smo vraćali u Srbiju, a to se dešavalo i iz Hrvatske. Međutim, želim da naglasim da ipak od ovih migranata...
Iz manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta javlja se kolega Reša Salihović.
Uprkos odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kako je očekivano, predsjednica RS prekršila je zakon.
Ta sloboda je stvarana mukotrpno uz mnogo žrtava, uz mnogo ljudskih života, uz mnogo ljudi koji su ostali bez dijelova svojih tijela, ali isto tako uz ogromna materijalna razaranja. I naravno dok danas to sve obilježavamo u slobodi, treba da cijenimo sve te žrtve i da ne prestanemo, dakle, iskazivati poštovanje upravo prema svemu onom što su oni dali, ugradili u temelje Republike Srpske.
A kako se stvaraoci nagrađeni zna narodni poslanik?
Nažalost, danas preživjeli borci i mnoge porodice poginulih boraca nemaju zasluženo mjesto u društvu kao što ga zaslužuju. Ne može me niko ubijediti da to mora tako biti, da postoji politika i politička volja, sve te stvari trebale doći na svoje mjesto.
Nije ni Radenko Jakšić, borac prve kategorije, zaslužio da se vlast ovako odnosi prema njemu i kaže da je vojska RS stvorila Srpsku.
Pa borci, a nigdje ih nema.
Zašto od RS-a dobija godišnje oko 160 maraka? Zato što volju Srpske određuje glavni.
Da budete najbolji studenti, možete da budete najbolji stručnjak u nekoj oblasti, ali ako nemate, i ako niste u sistemu vlasti, ako niste dio vlasti, ponekad nam to sve izgleda kao zabluda.
A to potvrđuje jedan od brojnih primjera.
Na birovu za nezaposlena lica se nalazi od aprila 2015. godine. Pa mladi ljudi koji ne žele da budu članovi vladajućeg sistema, odnosno članovi vladajuće stranke, za njih posla u struci nema.
Šta drugo preostaje mladim nego da?
Pa ja sam lokal patriota, veoma volim ovaj grad, ali nažalost sve sam bliže toj odluci da ga napustim.
I tako dok se vladajuća elita vozi skupocjenim automobilima i helikopterima, 700 Banjalučana čeka u redovima za hranu.
Da nam nije Crvenog krsta, mi pokrpali ko mišem. Vidite, ja sam sina jedinka sa hranom, bio na Vukovaru bazar tenka, ja kažem, ja ovu državu.
Na kraju se obistinila ratna poruka, neka je država naša, a oni što su pračkali svoj narod, neka pasu u travu, dok im sirotinja ne dohaka. Za televiziju Sahara iz Banja Luke, Rešat Savijović.
U ponedjeljak u Rijeci počinje cijepljenje protiv koronavirusa opće populacije, tačnije svih starijih od 65 godina i kroničnih bolesnika koji su se odlučili na tu najučinkovitiju zaštitu, piše danas Jutarnji list. I pročelnik Zagrebačkog gradskog ureda za zdravstvo Vjekoslav Jeleć potvrdio je da će sljedećeg tjedna u glavnom gradu Hrvatske također krenuti cijepljenje opće populacije, jer je pri kraju cijepljenje u domovima za starije i zdravstvenih djelatnika. Hrvatska je pooštrila uvjete za prelazak granice, tako da će od 15. januara za ulazak u tu zemlju biti neophodan negativan test na koronavirus i karantin u trajanju od 14 dana, koji može biti skraćen na 7 ako neko sam obavi PCR testiranje u ovlaštenoj ustanovi i rezultat bude negativan. To je danas na konferenciji za novinare u Zagrebu saopćio šef štaba civilne zaštite, ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović, prenosi Tanjug. U međuvremenu objavljeno je da susjedna Srbija otvara granicu za državljanje iz nekih zemalja. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić razgovarala je telefonom sa albanskim premijerom Edijem Ramom i obavijestila ga da će Srbija ukinuti obavezni negativan PCR test za građane Albanije koji ulaze u Srbiju i da će ta odluka biti donijeta sutra, 14. januara, objavio Tanjug pozivajući se na izvore u vladi. Građani Sjeverne Makedonije također mogu putovati u Srbiju bez PCR testa, objavio jučer premijer Zoran Zaev. Centralna izborna komisija je na današnjoj sjednici naložila ponovno brojanje glasova na dva biračka mjesta u Mostaru. Ponovno brojanje po navedenoj naredbi će početi danas u glavnom centru za brojanje u Sarajevu, u Zetri, prema dinamici koju utvrdi direktor glavnog centra za brojanje. U skladu sa članom 5.31 izbornog zakona, kandidati političkih stranaka, koalicija, listi nezavisnih kandidata i nezavisni kandidati koji se pojavljuju na glasačkom listiću, za koji se vrši ponovno brojanje, kao i drugi akreditirani posmatrači, mogu biti prisutni u toku ponovnog brojanja, saopćili su iz CIK-a. Mađarska policija pronašla je novi tunel ispod granice sa Srbijom u regiji grada Aspalom na jugu Mađarske, saopćuje portparol lokalne policije. Kako se navodi, policijska patrola otkrila je tunel ispod privremene ograde, a vlasti su zatrpale tunel, prenosi MTI. Policija je saopćila i da je uhapsila crnogorskog državljanina koji je u kombiju sa srbijanskim registarskim tablicama pokušao da prokrijumčari
25 ljudi koji su rekli da su iz Sirije. Putnici su vraćeni preko granice, javlja Nova RS. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova je rekao da je čin Amerike, koja je jemenski pokret Ensarullah nazvala terorističkim, posljednji pokušaj vlade te zemlje da dovrši svoju destruktivnu ulogu u sramotnom nametnutom ratu u Jemenu, te da odvuče u slijepu ulicu političko rješenje i mirovne pregovore. Said Khatibzadeh danas rekao od početka rata u Jemenu, Sjedinjene Države su glavna podrška zločinima koalicije pod vodstvom Saudijske Arabije u Jemenu i nisu joj uskratili ni financijsku ni oružanu pomoć. Ističući da će odluka Ministarstva vanjskih poslova SAD-a, kojem jemenski Ensarullah naziva terorističkim, utjecati na mirno rješenje i primanje humanitarne pomoći u Jemen, Khatibzadeh je pozvao međunarodnu zajednicu da reagira na ovu opaku američku odluku. Načelnik stožera oružanih snaga Irana je rekao, oružane snage Islamske Republike Iran neće dopustiti širenje nijednom neprijatelju. General Mohammad Bakeri također je danas rekao na ceremoniji pridruživanja raketnog broda, u posljednjem desetljeću mornarica armije Islamske Republike Iran poduzimala je teške misije u dalekim morima protiv piratstva i terorističkih aktivnosti neprijatelja. Nakon raspoređivanja na obalama Omanskog mora, uspjela je svoju flotu trajno rasporediti u Indijskom oceanu, Crvenom moru i drugim dalekim morima. TV mreža CNN je u srijedu izvijestila da će nakon blokiranja Trumpovog računa od strane YouTube-a, oni koji pokušaju pristupiti stranici američkog predsjednika suočiti se s crnom stranicom na kojoj stoji ovaj je račun suspendiran. Ranije su društvene mreže poput Twittera, Facebooka i Googlea blokirale račun Donalda Trumpa. YouTube, nakon što je shvatio da je Donald Trump prekršio pravila ove internetske mreže, suspendirao ga je vjerojatno na duže vrijeme i uklonio video koji potiče na nasilje te mreže. Iako je stranica američkog ministarstva vanjskih poslova kako bi prikrila skandal oko Mike'a Pompea navela da je razlog otkazivanja njegovog posljednjeg europskog putovanja vršenje potrebnih priprema za prijenos moći u Sjedinjenim Američkim Državama, upućeni informativni izvori su objavili da je razlog otkazivanja ovog putovanja odbijanje europskih zvaničnika da se sastanu s njim. Prema Reutersu, nedavni prosvjedi u Washingtonu i napad pristaša administracije Donalda Trumpa na Kongres 6. januara uzrokom su što su evropski diplomati objavili da se ne žele sastati s Pompeom. Ministarstvo vanjskih poslova Luksemburga je potvrdilo da je otkazan Pompeov posjet toj zemlji koja je trebala biti prva njegova evropska destinacija. Evropski diplomati su izjavili za Reuters da je glavni razlog otkazivanja ove posjete odbijanje Pompeovih evropskih kolega da se sastanu s njim. Zastupnički dom Sjedinjenih Američkih Država, unatoč protivljenju velikog broja republikanaca, glasao je za rezoluciju kojom se traži od potpredsjednika i njegovog kabineta da pokrenu postupak smjene Trumpa. Ova rezolucija donesena u utorak navečer sa 223 glasa za i 205 protiv, poziva Mike'a Pence'a i američki kabinet da primjenom 25. amandmana Ustava uklone Donalda Trumpa s dužnosti i vladu povjere Pence'u. Prije ove sjednice je Trumpov zamjenik u pismu upozorio da će taj potez imati strašne posljedice i proširiti političke i socijalne podjele u Sjedinjenim Američkim Državama. Stoga američki zastupnički dom namjerava da u srijedu po lokalnom vremenu na dnevni red stavi opoziv predsjednika te zemlje, pa su istog razloga imenovani tužitelji suda za opoziv. Nancy Pelosi također je utorak navečer objavila imena 9 demokratskih članova zastupničkog doma koji će voditi proces opoziva Donalda Trumpa, 45. predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Ako se izglasa Trumpov opoziv, on će biti jedini američki predsjednik koji je opozivan 2 puta i to iz 2 različita parlamenta.
Uoči popune kapaciteta britanskih bolnica zbog zapanjujućeg povećanja broja zaraženih koronavirusom, britanski ministar zdravstva najavio je plan za premještanje novih pacijenata u privremene bolnice. U intervju za televiziju Sky News Matt Hancock je rekao da je poljska bolnica s kapacitetom od 4000 kreveta u istočnom Londonu otpočela s radom, ali da taj kapacitet neće biti dovoljan za novi val oboljelih od korone. Izvještaj govore o navali osoba zaraženih koronavirusom u britanske medicinske centre i bolnice u posljednjih nekoliko dana. Ljekari kažu kako ih je ozbiljan nedostatak kreveta u bolnicama prisilio da prihvate samo one koji imaju veće šanse za izlječenje. Dok broj zaraženih i smrtnih slučajeva u Velikoj Britaniji neprestano raste, zdravstveni stručnjaci zabrinuti su da će se situacija postati još kritičnija i da se neće moći kontrolirati. Britanska vlada od prošlog ponedjeljka istovremeno s intenziviranjem plana vakcinacije provodi propise karantine u cijeloj zemlji. U posljednja 24 sata u Velikoj Britaniji su od koronavirusa umrle 1243 osobe, dok je broj umrlih i zaraženih u zemlji i dalje u porastu. Sjedinjene Američke Države, Indija, Brazil, Rusija i Velika Britanija vodećih su 5 zemalja u svijetu po stopi zaraze i smrtnosti od koronavirusa. Cionistički informativni izvori su objavili da izraelski zračni napad na sirijske položaje izveden jutros su s korištenje informacija pristiglih iz Sjedinjenih Američkih Država, a te su informacije dostavljene Tel Avivu tokom nedavnog sastanka Mike'a Pompea sa šefom Mosada u Washingtonu. Prema izvještaju Associated Pressa, jedan američki dužnosnik je rekao da je američki državni sekretar Mike Pompeo u ponedjeljak u Washingtonu razgovarao s Yossijem Cohenom, šefom izraelske špijunske službe Mossad. S druge strane, jedan sirijski vojni zvaničnik, govoreći pod uvjetom da ostane anoniman, izjavio za zvaničnu sirijsku novinsku agenciju SANA da izraelski neprijatelj danas u 1:10 po lokalnom vremenu pokrenuo zračni napad na grad Deir ez-Zor i regiju Bukmal na istoku Sirije. Invazija cionističkog režima na istočnu Siriju uslijedila je sedmicu dana nakon što je protuzračna odbrana sirijske vojske prošle srijede navečer odbila izraelske raketne napade južno od Damaska. Nastavak napada izraelskog okupacijskog režima na Siriju odvija se u sjeni UN-ove šutnje prema ovom očiglednom kršenju zakona. Nastavak takvog ponašanja i nedostatak osude cionističkog režima doveli su do kontinuiteta agresivnog ponašanja tog režima. S tim u vezi, palestinski izvori danas su izvijestili da su snage tog režima artiljerijom gađale i neka područja na jugu Gaze. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana ali i svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
povodom godišnjice šehadeta Hazreti Fatime. Danas je godišnjica šehadeta poštovane kćeri posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda, neka je Allahova milost na njih i njihovo časno potomstvo. Poštovani slušaoci, treći džumadel ahira navršit će se 1411 godina od šehadeta najbolje među ženama svijeta, Hazreti Fatime, žene najboljih vrlina, uzora velikodušnosti, ispravnog i čvrstog uvjerenja, nesebičnosti, dobronamjernosti, požrtvovnosti i upućenosti u nauku. Tim povodom reći ćemo nešto o njenom kratkom, ali uzornom i bogatom životu. Profesor Teufik Ebu Ilm u knjizi Fatima Zehra piše da je Hazreti Fatima rekla: nekoliko dana nakon preseljenja svoga oca poslanika Muhammeda na Ahiret, sanjala sam da mi je otac došao. Ugledavši ga, rekla sam: dragi oče, otkako si preselio i glas objave je utihnuo i veza s njim je prekinuta. U tom trenutku, nastavlja Fatima Zehra, meleki u redovima spustili su se kraj mene, a dvojica od njih prišla su mi i povela me ka nebu. Mogla sam čuti ono što nijedno uho nije čulo i vidjeti ono što nijedno oko nije vidjelo, niti je nekome na um moglo pasti. Vidjela sam svoga oca kako sjedi u društvu nekih ljudi na jednom prelijepom mjestu. Kad me je ugledao, priljubio je svoje usne na moje čelo i rekao: dobrodošla, kćeri moja. Posjeo je kraj sebe i dodao: jesi li vidjela ono što je Allah za tebe pripremio? Vidiš, ovdje je tvoje mjesto i mjesto za tvoga muža, djecu i one koji vas vole. Kćeri moja, raduj se skorom susretu sa mnom. Fatima, neka je Allahova milost na nju, završila je priču o svom snu riječima: duša moja je lebdjela od radosti, a želja za susretom postajala je sve veća. Iz Fatimine biografije poznat je podatak da je ona u posljednjim danima svog života bila radosna. Tu radost podgrijavalo je saznanje da će se prva od časnog poslanikovog potomstva pridružiti njemu. Iako teško bolesna pred samu smrt, uzela je abdest i uputila dovu svom stvoritelju: o Bože, odredi da mi smrt dođe poput dragog prijatelja kojeg sam očekivala da mi se vrati sa dalekog puta. 3. džumadel ahira 632. godine, odnosno 11. godine po hidžri, po Hazreti Fatimu došao je njen iščekivani prijatelj. Preselila je u svome domu u Medini. Njen buž, Ali ibn Ebi Talib, neka je Allahova milost na njih oboje, po njenom zahtjevu sahranio je po noći, u krugu njenih najbližih, njene djece i kućne pomoćnice, na medinskom groblju Dženetul Bebekije. Uzorita kći pridružila se svome časnom ocu. Hazreti Fatima je bila od časnih ukućana poslanikove kuće, pomenute u Kur'anu i hvaljene od samog poslanika. Ova čista žena je odgojena u okrilju Islama, u porodici koja je bila počešćena posjetama Džebraila Meleka, objave i u kojoj se govorilo i postupalo po njoj. Odgojena je po najboljem uzoru, da bi bila uzor drugima. Iako je rođena u vremenu neznanja i u društvu koje je ženu smatralo bićem bez prava, a oca ženskog djeteta bez potomstva, bila je povod Allahovim riječima upućenim njenom ocu. Inna tajna, zaista smo ti svako dobro dali, Al-Kauthar. Čilo prekretnicu u tretiranju položaja žene u društvu. Također položaj kćerke posljednjeg Božjeg poslanika ne samo da je nije uzoholio, već ju je učinio skromnijom iskrušenijom od drugih. U njenoj kući nikada se nije moglo naći više od dnevnih potreba članova njene porodice. Preko toga dijelila bi siromašnim, ili na dan svoje svadbe poklonila je svoju vjenčanicu, jedinu novu haljinu koju je imala, za pomoć nemoćnim, znajući da je to kod Boga vrijednije. Fatima je, iako krhkog tijela i osjećajna, bila pravi borac na Božjem putu, hrabro podnoseći teškoće koje su zadesile njenog oca i njenu porodicu u širenju Islama i ratovima koje su vodili sa nevjernicima, pomažući ranjenicima, hrabreći borce, smirujući, upućujući. O ovome je njen otac rekao: čvrstina uvjerenja moje kćeri Fatime bila je izvor njene snage, noseći njeno krhko tijelo kroz životne teškoće. Svojim primjerom kćerka posljednjeg Božjeg poslanika Muhammeda, neka je Allahova milost na njega i njegovo časno potomstvo, pokazala je da niko ne može biti izuzet od aktivnog učešća u borbi protiv nepravde, nasrtaja na islam i promicanja zastave monoteizma. Ova časna žena, po mišljenju mnogih tumača Božje knjige Kur'ana, bila je povod objave nekih sura i ajeta, poput sure Keuther i 33. ajeta sure El Ahsab, poznatog kao ajetu Tahrir. O Fatimi Zehri njen otac, posljednji Allahov poslanik, ovako kaže: kada moja kći u namazu stane pred svog gospodara, njena duša čista zasvijetli takvim svjetlom među melekima na nebesima, kakvim sunce i zvijezde s neba svijetle stanovnicima zemlje. Fatima je dio moga tijela, moga srca i duše. Onaj ko nju povrijedi, povrijedio je mene, a i stvoritelja. Svim muslimanima svijeta izrazi dubokog bola povodom šehadeta ove časne žene, predvodnice žena u džennetu, Fatime Zehre, neka je Allahova milost na nju.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Selam veliki pozdrav, dragi gledalci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, svake sedmice Hafiz Ahmed Uranović i ja družimo se sa vama u ovoj jednoj prelijepoj emisiji. Nadamo se da ćete iz ove emisije koliko toliko uspjeti izvući neke pouke, poruke vezano za život, odnosno vjeru, te da vam život i vjera budu zajedno i jako olakšane. Evo, možemo tako da kažem. Hafiz Ahmed, hvala ti što si danas s nama.
Hvala vam na ukazanoj prilici.
Evo ovako, svake sedmice smo u domovima dragih gledalaca, dobijamo jako, jako lijepe poruke i pohvale. Hvala vam i evo trudimo se da budemo što bolji, u stvari što je i naš zadatak. Da koliko toliko ovo znanje koje je posjedio Hafiz Ahmed, ja tu i ja što malo nešto dobacim, je bitno da se to prenese. Hafiz Ahmed za vas bira svaki dan, odnosno svake sedmice, jako lijepe teme. Teme koje su, kako da kažemo, bitne za život. Teme koje su bitne kako da uskladimo vjeru i života, da to nam ne bude teško. Da nam to u stvari bude ono sa čim moramo da živimo, ali kao lijepo. Isto kao na ovom polu mi jedna izreka kada kaže, ako izaberete posao koji volite, ako radite posao koji volite, vi cijeli život ne radite. Znači, kada radiš nešto što voliš, u stvari ti ideš sa voljom i ne radiš. Evo, Hafiz Ahmed je za nas danas izabrao teme kuransko kazivanje, odnosno najljepše kuransko kazivanje. Evo, baš mi interesuje kako će biti opet ova tema.
Prije svega, hvala uzvišenom Allahu, gospodaru svjetova, vladaru dana sudnjeg. Neka je salavat i selam na našeg imljenika Muhammeda, alejhi selam, na njegovu časnu porucu, plemente ashabe, te na sve mu'mine i mu'minke do sudnjega dana. Današnja tema posebno lijepa i da kažem malo ovako više rahetnija, jer pričamo o jednom kazivanju. Mi znamo da Kur'an nije samo propisi, zabrane, šta smiješ, šta ne smiješ i tako dalje, nego jedan dio Kur'ana je posvećen kazivanjima. A zašto su ta kazivanja? Kaže uzvišeni Allah, jeste da bi vi primili pouke, odnosno poruke. Da bi s toga izvuklo što se kaže kako trebamo mi postupati i tako dalje. Kazivanja u Kur'anu su razna. O Musa alejhi selam, o Faraonu, o Karunu smo čak pričali za Ramazan, jel tako? Ali koje je to najljepše kazivanje? Kako uzvišeni Allah u Kur'anu kaže, ahsan el kasas, najljepše kazivanje ti mi kazujemo. To jeste kazivanje o našem poslaniku Jusufu alejhi selamu. Ko je bio Jusuf alejhi selam? Sama njegova pojava na ovom dunjalku je jedan veliki bereket. Pazite, sada on je bio poslanik. Njegov otac Jakub je bio poslanik. Njegov dedo Ishak alejhi selam je bio poslanik. Njegov pradedo Ibrahim alejhi selam je bio poslanik. Znači, sin poslanika, unuk poslanika, pravunuk poslanika i on sam poslanik. Tako da je samo njegova loza jedan veliki, da kažem, keramet, pojava i tako dalje, nešto posebno. Jusuf alejhi selam je jedne prilike sanjao jedan poseban san. A prije toga da naglasim kako opisati Jusufa u jednoj rečenci. Kažu, kane ahsanu halakan wa hulukan. Bio je najljepši ponašanjem, a najljepši izgledom dok je bio dijete. I samim time njegov otac ga je malo više zavolio od ostale braće. Nije ga zavolio što je bio lijep, nego što je bio, da kažem, najpokorniji svom ocu, najviše ga slušao, najljepše se ponašao, najmilostiviji, najdražljiviji i tako dalje. Zbog toga je njegov otac mu ga više volio, da kažemo, od ostali djeci. Nije bilo 12-ero i njegov još mlađi sin Benjamin. I sada, kako počinje ovo najljepše kazivanje, jeste što Jusuf, alejhi selam, sanjao jedan san. I on je taj san ispričao svome ocu. gdje je rekao: sanjao sam kako mi 11 zvijezda, sunce, mjesec čine seđdu. Ono što je zanimljivo. Njegov otac Jakub alejhis selam, koji je znao da taj san nešto govori, da taj san ima dublje značenje, šta je rekao? Taj svoj san nemoj govoriti svojoj braći, da ti oni ne bi zlo učinili. Tako se izrazio. No međutim, Jusuf alejhis selam naravno nije to rekao svojoj braći. I onda počinje radnja da se odvija. Jusufa braća su vidjeli i bili su ljubomorni na Jusufa, zato što je njegov otac njemu više poklanjao pažnje. Tako da oni to više nisu mogli izdržati. I rekli su, oni su okupili, da tako kažem, i rekli su, hajmo mi njega ubiti. Jedan je predložio da ga ubijemo, a drugi je predložio da ga bacimo negdje, da ga ostavimo negdje daleko u šumi, da ga bacimo u bunar i tako dalje. E, ovo je sad nešto zanimljivo. Kasnije ćemo spomenuti kako je faraonova žena navodila Jusufa. I mi nekako spomenemo spletke, vezujemo spletka za ženu, jer u Kur'anu se govori spletke žena su kao velike. I neko sad ima običaj ovako da kaže žene i njihove spletke, Kur'an o tome govori, su velike. Ono što je važno da znamo, spletke muškaraca su još gori. Pazite sada, spletka žene u Jusufa alejhiselamovoj suri, kasnije ću to spomenuti, je bila ljubav. Ona je njega htjela da navede na blud i tako dalje. Ali ljubav. No međutim, spletka, peste sada spletke njegove braće su zavist, haset, hikt, mržnja i čak ubijstvo. To je puno, puno opasnije. Tako da su spletke muškaraca gore. Da nastavimo sa kazivanjem. Oni su se okupili i predložili su to šta će sa Jusufom alejhiselamom. I dogovorili su da ga ostave negdje u bunar, kako bi naišla neka karavana, uzela ga i tako dalje, kako bi ga se riješili, da tako kažem. I oni su došli svome ocu i rekli, daj povedi Jusufa sa nama da se igra malo. I da mi ćemo sigurno njega vratiti. Jer Jakub alejhis selam, njegov otac Jusufa, je već to osjetio. Kako da ja njega pošaljem s vama, meni je to nesigurno. Ne bi smio i tako dalje. Prvi put da on izlazi s vama, puno je to nesigurno, on je mal, ne zna o sebi brinuti. Onda su njega zamolili, mi ćemo tebi njega sigurno vratiti. Sigurno ću mi njega čuvati i tako dalje. I on je nije pustio da Jusuf ide sa njima zajedno. Jusuf alejhis selam se tu noć, kako mu fesiri kažu, puno, da kažem, bio radostan. Nije znao, da kažem, puno bio radostan, jer to prvi put da izlazi malo dalje sa braćom, što će se igrati i tako dalje. No međutim, ovo je također jedna pouka. Nekad smo tako radosni, a ne znamo šta nas sutra čeka. Nije znao da ga čeka bunar, tamnica, mrkle noći u bunaru, bez hrane i tako dalje. I tako oni su išli, čim su malo više zamakli, da kažem, negdje u šumu i tako dalje, spustili su Jusufa u bunar. On je kasnije počeo da, prvo je on mislio da su oni igrali na taj način sa njim. Pa da on je molio, zašto me ovdje ostavljate? Nemojte tako, ja sam dijete, kako ću, šta dalje? No, međutim, bez imalo trunčice i milosti, oni su njega tu ostavili. Pa se sada Jusufova braća. Pored toga što su imali takav loš nijet sa njim, oni su lagali oca, a njihov otac je bio poslanik, što govori o tome koliko su oni bili zli, da su i poslanika lagali, mi ćemo tebi njega vratiti, tako dalje. I ono što je zanimljivo, Jusuf alejhiselam dok je bio tu u bunaru, mi sad nakon to spomenemo bio u bunaru, to moramo da zamislimo malo dublje, više značenje. Bunar, to je tjesno, to je mrklo, tu je voda, tu su možda određeni insekti i tako dalje. Noć, tu je strašno. Tako da je to puno, puno strašnije nego što mi mislimo. No međutim, uzvišeni Allah mu je tad dao znak jedan i objavio mu je, ti ćeš njih obavijestiti o onome što su ti oni uradili. I oni se vratili kući, njegova braća, da obavijeste oca šta se desilo sa Jusufom alejhiselamom. I sad ima jedna stilistika Kur'ana gdje je nešto puno lijepo dočarano. Kada su oni došli ocu, ovo je puno važno, ovo ćemo mi svi razumjeti. Thank you. Kur'anu se to ovako spominje. Vađa u ebahuma iša en jebkun. Ima puno dužina, uči se dugo. Kad su došli pred oca. A mi imamo nekad običaj kad dođemo pred naše roditelje i hoćemo nešto da slažemo.
Zamucamo.
Pa se ono zamucamo, češemo se, pa polako, pa nikad, pa ovo, pa ono.
Šta bi ovako rekao, šta bi onako?
Jeste, baš vidite kako je to u Kur'anu lijepo opisano. Baš dužine. Baš ono kad hoćeš da slažeš, pa se izvlačiš, mucaš i tako dalje, što je puno, puno zanimljivo. Oni šta su radili, uzeli su, da kažem, košulju, mislim u to vrijeme majicu, taj oblik košulje, i poprskali su krvlju, možda tamo ovcu da su zaklali janje i tako nešto slično, i dali ocu. I rekli su, mi smo ga ostavili kod naših stvari, pojeo ga je vuk. I onda je Jakub alejhi selam osjetio to da nešto nije u redu, odmah je to vidio. Prvo je bio puno tužan, jer on puno volio Jusufa. Puno je bio, da kažem, vezan za Jusufa Jakub alejhi selam. Ali je kasnije osjetio da košulja nije bila izdarana. Kao ga pojeo vuk i tako dalje, a samo krv ima na košulji, nema nigdje da je izdarana. Ako ga je vuk napao, mora biti bar negdje, bar malo izdarana i tako dalje. I vidio je tu da nije baš nešto u redu. I ono što je zanimljivo, tad je on rekao tu poznatu rečenicu da je kažem ja svoju tugu i jad pred Allaha iznosim. I ovo je puno važno, još jedna pouka. Kad nas nešto spopadne u životu, teško, možemo mi ljudima pričati probleme, čak insan je potreban da se, da kažem, negdje istrese i tako dalje, svoje probleme, a moramo nešto da znamo. Malo ljudi, malo, skroz malo, oni najbliži od nas, čak, da kažem, ne vole svi slušati naše probleme. Ima jedna izreka, kažu, nasmiješi se, boli ljude, briga za tvoje probleme. Tako da naše probleme treba da iznosimo Allahu, našu tugu, jad pred Allaha. Kažu, suza na jastuku ti ništa neće donijeti, a suza na seđdi će ti puno donijeti. Također, uzmamo ovdje pouku od Jakuba alejhiselam, gdje je rekao, ja to pred Allaha iznosim. Jer Allahu samed, Allah je utočište, svakom. Znači, tuga, nešto nas desi, vraćamo se Allah. No da se sad vratimo na kazivanje. Onda šta slijedi jeste da je naišla karavana i da su oni vidjeli Jusufa alejhiselama kako je dole u bunaru. Jer on dok su izvlačili vodu, Jusuf alejhiselam se ufatio za, da kažemo, u kantu i oni su njega izvukli. Pa su rekli, ja bušra, ovo lijepi li vijest, vidi dječaka. Mi ćemo njega prodati i tako dalje. I onda se spominje da su njega toliko malo precijenili, skroz nešto malo buzašto, što bi se reklo u našem narodu. Još jedna pouka. Nešto mislimo da je skroz bezvredna, u stvari to puno, puno vrijedno. Kasnije će se ispostaviti kada je Jusuf alejhiselam postao šta i kako, da je Jusuf alejhiselam puno, puno vrijedan. I ono što je zanimljivo, kako ide dalje. Ova priča, ovo kazivanje se odvija na mjestu gdje je Palestina. I sad ova karavana, kako su to vrijeme prolazile, kako su oni ga prodavali, kupovali, on je završio u Egiptu. Što je puno zanimljivo ovdje, kad smo već kod bunara, ima na internetu čak i slika bunara, gdje kažu da je to bunar u Palestini i tako dalje. Kazivanje govori da je to bio u Palestini, da je to bunar Jusufa alejhiselama. Koliko je to vjerodostojno i tako dalje, to ne mogu da potvrdim, ali ono što je puno zanimljivo, da baš da je to sačuvano, tako da ljudi brinu o tome. Gdje je on završio kasnije? Koga je kupio? Kupio ga je namjesnik, odnosno vladar, da tako kažem, tadašnjeg Egipta, Misra, koji je imao veliku, da kažem, moć, vlast i tako dalje. I on ga je uzeo i doveo ga, da kažem, pred svoju ženu. I rekao, imamo dječaka i tako dalje, možemo ga čak i posiniti, a može nam biti od koristi, nam pomaže i tako dalje. Tako da Jusuf alejhiselam jedno vrijeme proveo na tom dvoru, dok nije odrastao. Onda Kur'an kaže, on je kasnije odrastao, kako u tijelu, tako i u glavi. I Allah kaže, mi smo njemu dali mudrost i znanje. E onda počinju druge, da kažem, druge fitne iskušenja za Jusuf alejhiselama. Odmah prva i možda najvažnije to iskušenje jeste to da je on bio puno lijep i da je vremenom malo pomalo da ga je zagledala vladareva žena. I šta će se desiti jedne prilike dok nije niko valjda bio tu, da kažem, u tom dvorcu, ona je njega pokušala da navede na blud. Kako je to uradila? Spominje se ovako ovaj izraz, وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ. Ona je zatvorila vrata. Sad mu Feseri to obrazlaže, da nam još više dočaraju kako je to bilo. Babun se kažu jedna vrata. U arapskom jeziku za dvojina kažu babani dvoje vrata. A Ebu Vab tri i više vrata. Neki spominju da ona zatvorila od devet i više vrata. Toliko da to bude sigurno. Kad je zatvorila ta vrata, prije toga se ona puno sredila. Znači, vladarova žena u to vrijeme nije mogla biti svako, je li tako? Danas žena nekog predsjednika lijepo se oblači, miris i tako dalje, pogotovo u to vrijeme, ona se puno sredila i htjela da ga ne vede na blud. Kad je sve ona to zatvorila i tako da ona mu rekla, priđi mi, u smislu, tvoja sam i tako dalje. On je to rekao, ma'azallah, da me Allah sačuva toga i tako dalje. Ono što je puno zanimljivo jeste sljedeći, da kažem, dio iz Kur'ana, gdje se kaže, وَلَقَدْ هَمَّدْ بِهِ. Ona je poželjela sa njim da počini to što je htjela, ali kaže, i on je poželio sa njom da nije vidio znak od Allaha Đelešanu. Ovdje govori Usuf alejhi selam, iako je poslanik, on je insan. I on je čak poželio, ali je vidio znak uzvišenog Allaha. Munfesiri kažu da je vidio tu negdje kako njegov otac Jakub grize nokte. U tom smislu grize prste. Kao da je to znak, da je to nešto ružno. Pa on čak kasnije kaže da Allah ga je sačuvao. Nisam ja sam, on jest poslanik, ali on sam toliko jak nije, nego je Allah ga je sačuvao prije svega. No, međutim, on nije pao na tom iskušenju i krenuo prema vratima da izađe. I kako je krenuo prema vratima tu u blizini, naišao njezin muž. Ali prije toga, dok je on bježao od nje, ona je njega poderala, tu njegovu košulju, sa leđa. Ovo je veoma zanimljiva stvar, sa leđa. I čime je sad pojavio se ovaj vladar, onda je rekla njegova žena, počela plakati, počela se pretvarati. Onda sad ide, da kažem, spletka ženi. Pretvara se i počinje polako da laže. Pogledajte šta je uradio meni Usuf u tom smislu. Koja je kazna za njeg? Je li kazna za njeg što je uradio ovoj vladarovoj porodici, vladarovoj ženi? Mora biti kazna ili jaka bolna kazna ili zatvor. Neka on izabere u tom smislu. Usuf alejhisselam naravno je rekao, ja sam nedužan, nisam ja tako krivno. Međutim, kome je ovaj vladar, namjesnik, povjerovao svojoj ženi i tako dalje. Onda su doveli, da kaže, mudrog čovjeka, sudiju da presudi. Jer Usuf kaže, ja nisam kriva, kaže žena, nisam ja kriva. I pazite, u to vrijeme kako je također bilo mudri ljudi, gdje dolazi mudrac i kaže, kako je košlja poderana? Ako je košlja poderana sprijeda, onda je on, da kažemo, kriv. Jer on na nju navalio, ona se odupirala i poderala ga sprijeda. No, međutim, ako je košlja poderana sa zada, onda je ona kriva, jer je on bježao ona sa zada. Tako da se kasnije ispostavilo da je košlja bila poderana sa zada, tako da su pale te optužbe sa Jusufa alejhisselama, no međutim, zbog neke druge stvari, što je bio lijep i tako dalje, zbog spletki, opet je završio u zatvoru.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.